Tislima mill-qalb nisemja kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 darb'oħra bi-programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna b'ħassoltu nilqa' miegħi lil Claire Borch, psikoterapista li flimkien miegħi tiddiskuti, aħna dejjem għaddejjin nitkellmu fuq suġġetti differenti hawnhekk. Grazzi kbira l-tekniku tagħna Jordi De Bono li mhux biss jassistina teknikament imma jismana l-ewwel wieħed li ikun hawnhekk biex jisma dak kollu li kun qed ngħidu u jagħtina wkoll feedback. Nirċievu wkoll feedback minn għandkom tajjeb u nieħdu pjaċir bih għaliex jenna anke fl-għażla ta' suġġetti li nkunu qegħdin inwaslulkom minn ġimgħa għal ġimgħa. Claire insellimlek.
Grazzi Karl, insellem lilek u s-semmija kollha.
Kif int?
Inħossni tajba, tħossni mandi l-enerġija.
Enerġija, tajja, para. Tekniku tagħna ħappja xiri simek u kol, tintilli għandek l-enerġija.
Nitrasmettu għal xulxin, u niprofaw.
Tajja, jessu s-sujġett li għazinna l-lum u għan suġġett pjuttost enerġetiku li għal-ħafna nis iġib enerġija differenti. Mhux kulħadd jirrispondi bl-istess enerġija għalih, se nitkellmu dwar il-familji imħalta. Dawk li bl-Ingliż isejħulhom blended families, isu mill-ewwel isek tiftakar mat-terminu kważi jinjoħodni fil-kxina fejn hemm il-blender u ġveru. U jkollok xi soppa b'ħafna ingredienti u mbagħad tuża l-blender biex tħallat kollox ma' xulxin. Xi fissru dawn il-familji imħalta? Issu qegħdin nitkellmu fuq dawk il-familji fejn il-ġenituri ikollhom tfal ġejjin minn relazzjonijiet differenti. Iżda li qed jingħaqdu taħtaf wieħed. U allura ġenitur li ġej minn ġo familji oħra u ġej b'xi tfal ma' ġenitur ieħor li forsi diġà hemm tfal minn relazzjoni oħra. Iktar minn hekk jaf ikollhom tfal bejniethom. U allura dan huwa t-taħlit li qegħdin nitkellmu fuq, u forsi għalhekk qed ngħid li mhux kulħadd jilqa' dan is-suġġett bl-istess enerġija, aw min jgħidlek fiex spiċċajna, x'taħwit, poveri dawk it-tfal, isu m'għandhomx bażi sikura ta' familja tagħhom imma jiġru minn ġo familja u jitħaltu ma' familji oħrajn. U hawn min jirċievi dan is-suġġett b'enerġija differenti u jgħidlek din hija r-realtà. Dan huwa dak li qegħdin ngħixu fis-soċjetà tal-lum, sfortunatament. Però jikunu pożittivi għaliex jgħidu li isma' sakemm it-tfal isibu min iħobbhom u min jirrispettom sakemm kull min qed jagħmel hekk b'xi mod qed jgħix iktar kuntent u kulħadd qiegħed iktar kuntent, allura tajjeb. U allura aħna se nippruvaw nitkellmu dwar dan is-suġġett illum isu mhux biex jiġġudikaw, ġifieri aħna laqgħa se niġbdu ġemp u laqgħa se niġbdu ieħor, tajjeb, mhux biex ma nfoħux u ma nintnux ta' kif jgħid il-Malti, imma aħna li interessana huwa isu illi niddiskutu ftit biex nifmu x'ikun qiegħed jiġri, x'inhuwa tajjeb illi wieħed iżomm f'moħħu f'ċirkustanzi bħal dawn, x'ikun qiegħed jiġri, x'inhuma l-isfidi, x'wieħed trid joqgħod attent għalih, u naħseb dawn huma isu l-punti li se nkun qegħdin nitkellmu fuqhom f'dan il-programm. Claire, meta tisma' it-terminu xi qanqal fik? Għax isu minn hemm nibdew.
Iva. L-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija forsi hawn min ukoll ġieli raħda l-film Gustus, Yours, Mine and Ours, ma nafx tiftakrux Karl tafux. Ilu li ħares dal-film u ma kien ħareġ isu xi verżjoni oħra tiegħu differenti iktar f'żminijiet riċenti li kien fuq storja fuq blended family, fuq familja fejn kien hemm tfal minn relazzjoni differenti u tfal ta' bejn il-koppja. U kien hemm din familja kbira u qisu tara il-ħajja tagħhom kif jinnavigaw din is-sitwazzjoni. U qisu qed naħseb fuq kif bdejt inti Karlet qisu blended il-kelma qisu tfakrek f'ingredjenti differenti li fil-verità tista' tagħmel riċetta ittjeb. Ittjeb minn forsi riċetta aktar sempliċi xi kultant. Ġifieri qisu jiena biex inkun sinċira miha Karl qisu l-ewwel ħsib li jiġini huwa fuq kif tista' taħdem din it-tip ta' familja u anke fuq l-affarijiet pożittivi li jista' jkun hemm. U ngħidha din għax ħafna drabi forsi nara tendenza li jisu meta nitkellmu fuq affarijiet jew nitkellmu fuq familja u relazzjonijiet li mhumiex forsi tipiċi tradizzjonali li aħna mdorrijin bihom, jisu mal-ewwel forsi tiġi ċertu biża' jew li jkollna ċertu ideat li allura din hija negattiva jew li ħadd falli. U ħanitkellmu fuq l-isfidi għax ikun hemm sfidi bla dubju. Però tajjeb ukoll li nitkellmu fuq il-familji li jaħdmu, għax għandna ħafna familji llum il-ġurnata li jiffunzjonaw tajjeb ħafna u li mhumiex il-familja isu tradizzjonali kif nafuha aħna u konna nafuha qabel ħanajtek.
Su aħna dak li jikkonċernana?
Ekku.
Li familja tiffunzjona.
Eżatt, dak huwa lan tagħna ovvjament f'dan ix-xogħol li n-nies li niltaqgħu magħhom ngħinuhom biex jiffunzjonaw aħjar. Sekkux individwu jew familja jew familja bit-tfal jew mingħajr dak huwa lantana. Mallum ovvjament ħankun qed nitkellmu ħafna fuq anka trobbija u l-uliet minħabba li blended families dik hija d-definizzjoni tagħha li jkun hemm isu tfal minn relazzjonijiet differenti.
Isu ħanerġa' lura għar-riċetta b'ingredjenti differenti u inti ġustament qed li tiġi jitjeb. Il-verità hi wkoll li ma rridux la nissottovalutaw ir-riċetta ta' qabel.
Ekku.
Però lanqas ma jfisser il-riċetta ta' qabel kienet riċetta tajba. Jiġifieri eħa ma niġġeneralizzax imma ħafna nies jitilqu minn relazzjoni mela mill-ewwel riċetta jitilqu minn relazzjoni għaliex ma jkunux tajjeb, ma jkunux sitwazzjoni tajba, ma jkunux jistgħu jissapportu. Ikun hemm violenza, ikun hemm abbuż, ikun hemm nuqqas ta' kompatibilità, ikun hemm ingranaġġ illi mhux qed jiffunzjona. F'dan kollu għar minn hekk meta jkun hemm it-tfal. U allura f'dan kollu it-tfal ikunu qegħdin jaraw, jisimgħu dak kollu li jkun qiegħed f'diżordni bejn il-kbar. Huwa ta' ġejt dan jew le? Issa, forsi min qed isegwi qed jgħid imma skużi ta' taqbad u tabbanduna l-vapur hekk u titlaq. Le.
U naħseb ħadd ma jkollu dik l-intent, ħadd ma jkunx nixtieq li jasal f'dak il-punt.
Issa, forsi jkun hawn min ma jemminx b'għajnuna. Jew kif ngħidu bl-Ingliż he gives it a shot tar twist. Jesplora l-għajnuna tar twist meta l-affarijiet ikunu waslu verament fit-tarf. Però lanqas ma jfisser li dak li jkun ma jkunx xtaq, ma jkunx emmen f'dik ir-relazzjoni.
Jew prova b'modijiet forsi differenti.
Differenti. Jew kien hemm element ta' naivety, innoċenza ta' ċertu affarijiet, ma kienx jaf. Forsi ma da mhux biżejjed flimkien jesploraw ix-xulxin. Esploraw x'ix-xulxin biżejjed. U ma esploraw x'ix-xulxin biżejjed biex jindunaw b'ċertu affarijiet, b'ċertu karatteristiċi, b'ċertu traits ta' xulxin li forsi mhumiex kapaċi jissapportu, jew mhumiex kapaċi jgħixu bihom, jew meta pruvaw jibdlu ma nbidlux. Għalfejn qiegħed namplifika fuq dan il-livell? Amplifika fuq dan il-livell għaliex mhuwiex ta' ġid laqqas. Imbagħad illi jekk inti qed tgħix f'sitwazzjoni bħal din illi rridu ngħidu anke mill-esperjenza klinika tagħna f'ċertu sitwazzjonijiet teskala daqstant illi titraduċi f'sitwazzjoni tossika, jiġifieri dejjem jitajru, dejjem bil-ġliet, dejjem bit-tensjoni ġoddar, dejjem bil-bxie ġlida li tispiċċan, bxie ġimma ma nitkellmux, nissuttaw l-affarijiet, ħamman semmux eżempju ħajn. Immaġinaw ukoll it-tfal f'dan l-ambjent. U allura xejn sorpriża li t-tfal imbagħad imorru l-iskola u f'postijiet oħrajn u jimmanifestaw diffikultajiet kbar ta' mġiba. L-għaliex ovvjament ikunu qegħdin jaraw u jkunu qegħdin jisimgħu. F'każ bħal dak, meta qegħdin nippruvaw u mhux jirnexxielna, ikun hawn min qata' qalbu, ikun hawn min jaqta' qalbu, u jkun hawn min jissaporti wkoll u jibqa' hemmhekk nistaqsu. Issir ħsara meta qed tissaporti u qed tibqa'. Għax ikun hawn min jgħid li jiena aħna jgħid li kara sakemm it-tfal ikollhom l-età tagħhom nibqa' hemm. U nistaqsi. Nistaqsi għax aħna mhux kompitu tagħna li ngħaddu ġudizzju u laqas nieħdu deċiżjonijiet għal ħaddieħor, deċiżjonijiet in-persuni jridu jagħmluhom. Imma nistaqsu sakemm għadek hemm verament biex tipproteġi t-tfal qed tgħidli. It-tfal x'messaġġ qed jieħdu. U kif qed jexuha u kif qed taffetuha? U inti lilek il-fatt li qed tissaporti u tibqem qed bagħti. Kif qed taffetwak dik? U allura ngħinu lil persuni jirriflettu. Finalment l-iskop ikun li jekk inti mbagħad iddeċidejt u ċallaqt għamilt xi ħaġa li temmen li hija l-ġid tiegħek, għal-ġid tat-tfal, u allura għal-ġid tal-familja. Tajjeb, anke jekk din tfisser firda. Tajjeb. U fl-istess ħin nintroduċu mill-ewwel il-futur. Ħafna min-nies jekk mhux kollha f'dak ċirkustanzi jgħidu lek imma jaħ nibqek. Imma jiena ħajtu waqfet hawn jiġifieri, imma jiena qed niżejjer, imma jiena m'għandix futur. U hemmhekk fejn wieħed jibda mhux biss jipproċessa il-passat u jħares lejn il-preżent u jaċċetta l-preżent kif inhu, imma wkoll iħares lejn il-futur bil-mod pass pass.
Qed naħseb ukoll, Karl, f'persuni li jormlu. Li wkoll ovvjament persuna tista' tiġi f'din is-sitwazzjoni mhux neċessarjament minħabba separazzjoni. Imma anka għax dak li kun
telfa.
Ekku, kun ġinies. U naħseb forsi fil-passat iktar din is-sitwazzjoni konna naraw li kun hemm forsi blended families jew jekk mhux iż-żewġ partners ikollhom it-tfal li xi ħadd ikollu tfal għax ikunu romlu. Illum il-ġurnata ovvjament ma narawx din is-sitwazzjoni biss ma teżisti wkoll. Ukoll ġieli tqajjem ċertu mistoqsijiet isu jekk jiena tlift ir-raġel jew il-mara tiegħi jew il-partner tiegħi isu qed nagħmel xi ħaġa ħażina li jiena l-tfal nintroduċjhom ma' xi ħadd ġdid isu qed nuri disrispett lej missirhom jew omhom li ġew niqsin, per eżempju, kemm irid jgħaddi żmien. Dawma kollha mistoqsijiet li jitilgħu komuni ħafna.
Naturalment li saqsuhomna anke dawk li jkunu ħallew relazzjoni mhux biss ġarbu telfa.
Ekku.
Imma jgħidulek pereżempju għax ġieli pereżempju jkollok persuna minn tnejn tajjeb f'koppja illi ikun irid jitlaq jew tkun trid titlaq. Il-persuna l-oħra li tibqa' impenjata għax jiena qed ninħobbu, għax jiena qed ninħobba, u jiena żgur ma nħares fuq ħadd ieħor għax jiena għalija dik tibqa' il-mara tiegħi għal dejjem u dak jibqa' r-raġel tiegħi. Minnaħa l-oħra jkollok il-persuna l-oħra li trid tesplora xi ħaġa ġdida fil-ħajja. U jkollok dawk l-estremitajiet ġieli jkunu tnejn li huma wkoll. Però anke hawnhekk jgħidulek issa kif se nagħmlu bit-tfal. Għax aħna bejniqna ftemna illi pereżempju dawk il-ġranet miegħi u dawk il-ġranet miegħu. Però jiena se nkun ma' xi ħadd ieħor. Kif se nintroduċi dawn it-tfal? Kif se nagħmel? Kemm irid jgħaddi żmien? Hemm xi regola, hemm xi ħaġa stipulata? U x'inhu taġi tat-tfal x'ħafna mid-drabi biex ma ngħidx fid-drabi kollha. Il-ġenituri jkunu jridu jġibu verament ġitta tfal l-ewel, ma jkunux rridu jgħamlu f'sara. Però fl-istessin ikun hawn min naħseb jien jippretendi li dal-affarijiet isiru bl-għaġla. Jippretendi li anke meta dawn it-tfal daħlu ġo familja mela għax inti diġà taf lill-partner il-ġdid. U deċidejna lill-laqgħu it-tfal, issu iddeċidejna u ħassejna li dawn kif jiltaqgħu ishom ilhom jafu l-xulxin u daw issa sarru aħwa. L-affarijiet ma jsirux hekk. Mux jekk anke li kelli ħolqien biex itektek aħseb u wara, biex isir tajjeb aħseb u wara dal-affarijiet.
Iva. U importanti li qisu dejjem niffukaw fuq x'inhu il-pedament, fuq xi qed jinbena, x'inhi l-iktar ħaġa bażika, u l-iktar ħaġa bażika dejjem għandha tkun ir-relazzjoni ta' bej il-koppja l-ewwel, dik l-iktar importanti anke f'ġenituri li għandhom it-tfal ma' xulxin tagħhom biss, jiġifieri mhux qed ngħidu blended families. L-iktar ħaġa importanti hija r-relazzjoni ta' bej il-koppja u jrid jgħaddi żmien biex ukoll il-koppja jsiru jafu l-xulxin biex imbagħad forsi huma jħossu li waslu f'punt fejn jistgħu jintroduċu it-tfal mal-partners u tfal ma' tfal oħra. Jiġifieri kollox irid jieħu l-ħin tiegħu biċċa biċċa, importanti li t-tfal qatt ma jiġu sfurzati li jridu bil-fors jiltaqgħu ma' xi ħadd. Ovvjament irid ikun hemm anke speċjalment ta' ċertu età, ċertu diskussjonijiet, konverzazzjonijiet miftuħin, kompromessi xi kultant ukoll ma' tfal, u l-età ta' tfal ukoll tagħmel id-differenza. Ġifieri hawn min jgħidlek u l-tfal tiegħi tant għadhom żgħar ma jafux jew ma jifhmux, imma rridu għadu attenti xi tfal anke sa età tenera żgħira ħafna forsi jkunu għadhom laqas biss jitkellmu pereżempju, imma xorta jkunu qed jifhmu dak li qed jiġri madwarhom ġieli jekk mhux qed jifhmuh kif nifhmuh aħna li ovvjament qed jifhmu forsi l-konverzazzjonijiet tagħna, imma anke jippikjaw qisu il-feelings, l-emozzjonijiet, l-enerġija tagħna, ġifieri aħna mitwelit nibdew ninnutaw l-affarijiet ta' madwarna u hawn bil-maqlu. Jgħidlek it-tfal tiegħi issa kibru u speċi jafu jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Imma ovvjament inti tibqa' ġenitur għal dejjem. Ukoll irid ikun hemm lok li tagħti ċans lil uliedek anke jekk huma adulti li jadattaw għal dawn il-bidliet. Jiġifieri tajb inkunu ħafna sensittivi għal bżonnijiet tagħna manka ta' tfal tagħna, imma l-ewwel ovvjament tibda billi tiffoka fuq il-koppja.
Ekku, semmur kważi passoltre minn dak illi qed tippreżenta tajjeb ħafna anti Claire. Għaliex verament illi l-ewwel li rridu nitilqu mill-koppja, però anke iżjed li l-inn qed irid jitlaq minnu nnifsu. U allura dan anke meta qed nitkellmu fuq persuna li ġarbet telfa u romol joromlot. Jew addirittura mela telaq minn relazzjoni għax ma kienx hemm iżjed tagħha ħdimna ma rnexxinniex jew hemm abbuż jew hemm violenza jew hemm xi ħaġa oħra u tlaqt. Qabel ma nidħol f'xi ħaġa oħra, irrid naħdem jien nifsi. Irrid nipproċessa din, jien inħobb ngħid ma tistax taqbeż minn ġo waħda għal ġo l-oħra, minn ġo relazzjoni għal oħra. Għaliex għax hemm ħafna emozzjonijiet. Dan ġraw affarijiet illi waslu ksemm li inti ma tistax qisek fejn tiswiċċu daqshekk għadda kollox spiċċa.
Ekku, jkun ikun hemm anke ċertu trawmiet u li dak li jkun għadda minnhom li jkun għadu jrid jipproċessa u speċjalment Karl ikolli ngħid ukoll persuni li ma jgħaddux minn affarijiet fir-relazzjoni li kulħadd isu jarhom bħala raġuni ovvji kważi li dak li jkun għandu jitlaq bħal meta jkun hemm abbuż, violenza, infidelità, jiġifieri xi kultant ma jkunx hemm dawn l-affarijiet f'relazzjoni imma xorta relazzjoni ma tiffunzjonax. Xorta l-equation, il-chemistry li jkun hemm bejn żewġ persuni ma taħdimx. Ikun hemm ħafna void u jkun hemm ħafna kwiet, forsi ma jkunx hemm ġlied, imma l-kwiet is-silenzju wkoll jista' jkun problema jew nuqqas ta' emozzjoni. No, nuqqas ta' mħabba. U hawnhekk ukoll fej wieħed irid jaħdem fuq innifsu għax xi kultant hawn min jitfixkel għax jgħidlek jiena allura għamilt ħażin għax ma kienx hemm violenza jew infidelta fir-relazzjoni tagħna, imma xorta ma ħassejtx li nista' nkampa f'din ir-relazzjoni. Jiġifieri dak li jkun irid jipproċessa anke jgħaddi mit-trawma tat-telfa wkoll.
Ekku, u allura x-xogħol fuq l-individwu. Fuq l-individwu. Ġifieri li wieħed jaħdem fuq in-nifsu. Għaliex jaf ukoll ma jkunx faċli li jaġġusta f'relazzjoni ġdida jew f'relazzjoni oħra. Allura hawnhekk qegħdin nitkellmu pereżempju fuq is-suġġett tal-identità. L-identità tiegħi li jkun hawn min li wara joħroġ minn relazzjoni illi ma tkunx sana għalija jedulek isni asnaf min jien eżatt. Imma min jien eżatt. Isni tfixkiel issa u jkunu jridu jerġgħu isu jgħaddu minn proċess terapeutiku biex isibu lilhom infushom. Ikun hawn ukoll min sakemm qed jagħmel dan kollu li qed ngħidu ikun għadu tormentat għax ikun hemm jien naf disputi legali għaddejjin. Hawn min anke il-waqfa ma tkunx faċli, ma tkunx waħda libera ħilsa, imma tkun waħda verament turbolenti. Severament turbolenti li kun hawn min maċċettaħiex, allura jibqa' jiġri wara dak li jkun. Ikun hawn min tant ma jkunx aċċetta li mhux jiġri wara dak li jkun biss imma qis kull pass u kważi kważi tiġi mbagħad tiktaħ ħsara. Jiġi li jkun hemm anke persuni oħra involuti fija din, inkluż fil-familja, inkluż terzi. U allura mhijiex faċli u veru. Dan għadna għasirfisna fir-relazzjoni l-oħra. Għadna ma bdejniex nesploraw il-xi ħadd ieħor. Allura aħseb u ara fejn jidħlu tfal f'dan l-istadju wkoll. Għax li t-tfal f'dan l-istadju għadhom qishom dak il-pendlu tal-arloġġ li jpendellaw u jpendellin. It-tfal li jħobbu lill-ġenituri t-nejn. It-tfal li jridu lill-ġenituri t-nejn. Kważi qas irridu lill-ġenituri jinfirdu. Ħafna mid-drabi juruna t-tfal ukoll li ma jridux lill-ġenituri jinfirdu, li kif ixommu l-iċkejn xamman li hemm l-inkwiet. Idur forsi ma' min l-iktar li jħossuhom komdi jgħidu kelma mill-ġenituri u jgħidu ma' m'intom mhux se tagħmlu hekk. Jew dedi, għax il-ħabiba tiegħi l-iskola l-mami u dedi mifrudin. M'intom mhux se tagħmlu hekk. Daw għandna minnhom hemm. Jiġifieri isu tfal ikunu jridu anke jaqdu lill-ġenituri fl-Ingliż ikunu qed jinnutaw li l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb. Ġili anke fiżikament imorru biex jitanqu mal-mami u mad-dedi u jiġbduhom it-tnejn flimkien biex jitanqu magħhom. Kemm hija b'saħħitha. Jiġifieri f'mument meta qegħdin ninfirdu jew nfirdna fejn ikunu tfal? Kif qegħdin nispjegawlhom it-tfal? X'eżempju qed intuhom lit-tfal ta' kif insolvu id-diffikultajiet anke jekk hemm diżgwit fis-sistema tal-koppja? Kif se nagħmlu biex ma nħallux li dak id-diżgwit fil-livell tal-koppja ifixkel is-sistema tal-ġenitorija biex kemm jista' jkun ma nfixklux il-parenting tagħna. Mhux veru. U allura rridu nibżgħu għat-tfal f'da s-sensu. Muwa veru xejn li għax it-tfal iktar li jibatu meta jkun hemm separazzjoni, mu veru xejn. Iktar li jibatu meta s-separazzjoni ma ssirx kif suppost. u tkun turbolenti u jibdew l-insulti u meta edha maddedi tisma xebatajir kontra l-mami u meta edha l-mami tisma xebatajir kontra d-dedi u n-nanniti jajdu kontra emmissir sara kbira emmeta liktar li batu t-fall u zgur mela plassek nkunu edin namlulom ħafna xsara li t-fall għalix etintuwa meżempju ħazin ed nimmodellaw l-om blarmot għal kif għandhom jisolvu l-problemi u għedin niskoraġġuhom, noqtlu l-om il-koraġġiment kollu biex meta jikbru jibnu relazzjoni tajbin.
Iva. U biex nżid miegħek, Karl, niltaqgħu ma' ħafna ġenituri u nisimgħu il-weġġa tagħhom meta jgħidulna li t-tfal tagħhom jixtiequhom li jkunu flimkien, ġili anke ta' qetajiet iżgħar li jkunu għadhom lanqas forsi jitkellmu konverżazzjonijiet sħaħ li pereżempju meta ġenituri wassal li t-tifel jew it-tifla ant il-ġenitur li jħor jew l-oħra it-tfal jibdew jibku jew jgħidulhom le, epa miegħi, nagħmlu xi ħaġa flimkien, u ovvjament din hija weġa' kbira għal-ġenituri wkoll. Però jisu ninnutaw li meta mbagħad il-ġenituri jisu jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom biss fuq xi jixtiequ t-tfal, hemmhekk ukoll jista' jkun hemm problema, ġbi tajjeb li naraw it-tfal x'għandhom bżonn, però jekk aħna m'aħniex kuntenti jew hemm problema li aħna qed nippruvaw nitfgħuha taħt it-tapit minħabba tfal, it-tfal ukoll jistgħu jibagħtu li jikbru ma' ġenituri li ma jkunux kuntenti anke jekk ma jkunx hemm ġlied. Jew affarijiet f'disgwid kbir, imma tfal iħossu li għandhom ġenituri mhux kuntenti u din nafuha apparti mir-riċerka anke fil-klinika tagħna meta niltaqgħu ma' adulti llum il-ġurnata li jgħidulek jiena nħossni kważi responsabbli għad-depressjoni tommi jew ta' missieri għax naf li kieku ma kienx hemm jiena ma kinux ikunu flimkien kienu jinfirdu. Llum il-ġurnata bħala adult nifhem li r-relazzjoni tagħhom kienet vojta. Per eżempju, ma kienx hemm l-affarijiet li jgħinu biex koppja ovvjament kollhom relazzjoni b'saħħitha u sana. Ġviri ġili jkun hemm min pereżempju tfal il-quddiem jiskopru li kien hemm persuni oħra li kien hemm infidelta pereżempju li din ma kienx forsi ovvja jew ċara meta kienu tfal, ma meta kibru rrealizzawha u jirrealizzaw li forsi l-ġenituri tagħhom qatt ma taw permess li l-om infusom li separaw li fitxu relazzjonijiet oħra minħabba li huma kienu għadhom żgħar, ma li xorta kien hemm daw l-affarijiet qed isiru forsi bil-moħbi li wkoll tikkrea ħafna mistoqsijiet fit-tfal u anke taħwit, jiġifieri suġili anke tfal jitabbew b'daw is-sigrieti, pereżempju, allura hemmhekk kemm mhu san lill-ġenituri għadhom flimkien għat-tfal. Iġviri veru li t-tfal ibatu, ovvjament fis-sens ħafna mit-tfal ma jkunux jixtiequ l-ġenituri jisseparaw. Għaw t-tfal li jgħidulhom il-ġenituri aħjar tisseparaw. Nisimgħuha wkoll. Imma anke meta aħna isu nħossuna li bħala ġenituri ħanniksru qalb it-tfal, irridu naraw vera x'inhu tajjeb għax it-tfal irridu ngħaddulhom il-messaġġ ukoll jekk huma jkunu f'sitwazzjonijiet fil-ħajja li mhumiex kuntenti se jkunx f'xogħol jew f'relazzjoni jew mhux sejf li jippruvaw ma jaqtawx qalbhom mill-ewwel żgur irridu ngħaddu dak il-messaġġ, imma li jekk kumbat ma hemmx tama iktar li jridu nagħlmuhom li jistgħu jagħtu permess lilhom infushom li jmorru għal dak li vera huma jixtiequ fil-ħajja.
Ekku, u allura meta dan kollu qegħdin nieħdu ħsiebu wieħed jista' jħares daqsxejn aħjar lejn il-futur. U jibdew ġej mistoqsijiet allura bħal l-adulti li kienu issa f'relazzjoni oħrajn u qed jipproċessaw kif qed ngħidu u qed jgħinu lilhom infushom biex jimxu l quddiem fil-ħajja. Kemm isibuha faċli biex jaġġustaw għal relazzjoni ġdida? U kif għandhom jaġixxu? Mod speċjali meta f'din ir-relazzjoni ġdida hemm tfal diġà li ma jkunux tiegħek. Inwiġbu din il-mistoqsija u mistoqsijiet oħra wara din il-waqfa li se nagħmlu issa biex nisimgħu lil Joel Adams bil-kanzunetta Please Don't Go.
Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back there, no, I'm too weak. Most nights I pray for you to come home. Praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. I don't ever wanna know, don't ever wanna see things change. Cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. I'm praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. I sent so many messages, you don't reply. I gotta figure out.
Lura għattini parti tal-program da kien Joel Adams bil-kanzonetta Please Don't Go, nittama li bqajtu hemm. Tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus FM bil-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Car Rights, terapista tal-familja, flimkien miegħi bħal f'kull program ikolli lil-Claire Borch. Illum qegħdin niddiskutu il-familji imħalta u isu qabel ma waqafna l dik il-pawza saqsejna mistoqsija wedna isu l-adulti illi kienu f'relazzjoni oħra. Forsi anka fi żwieġ. Kif isibuhom biex jaġġustaw għar-relazzjoni ġdida? U kif għandhom jaġixxu ma' speċjali fejn hemm tfal li ma jkunux tagħhom. Allura naħseb din tintroduċina anka l-element ta' sfidi illi isu min daħal l-aħħar f'relazzjoni kif għandu jġipruħu mod speċjali ma' tfal li mhumiex tiegħu, li mhumiex tagħha. U jekk it-tfal jirrifjutaw relazzjoni ma' dan l-adult, ma' din l-adulta, għandix tibqa' relazzjoni jew le. Isu dawn huma mistoqsijiet diffiċli illi se nippruvaw inwieġbu f'din il-parti ta' programm sakemm naturalment nitkellmu anke fuq elementi oħrajn. Claire, mhijiex faċli li bniedem jgħaddi għal xi ħaġa ġdida, mod speċjali wara dak kollu li forsi ikun għadda. Fl-istess ħin hemm dinamiċi differenti, dinamika ta' relazzjoni romantika tal-koppja mal-persuna il-ġdida u jekkem mitfall emmek iġib sfida għatnej li juma. Per eżempju, tfall li kullu diġa mal-om jom mal-missir, et juħol u sfida għal dak il-ġenitur emmek, għax et jajdu sma iġib xie xaħti juħor taħna marreduċ, ġil juħol u rezistenza biex l-om tibda relazzjoni juħor, biex il-missir tibda relazzjoni juħor. Mela dik l-ewwel sfida. Sfida l-oħra meta l-adult jew l-adulta imexxu l-qudiem u il-parti l-oħra allura is-sieħeb jew s-sieħba l-ġodda jidħlu f'xi ħaġa fejn mhumiex mill-qwejn.
Ekku, infatti Karl, meta jkun hemm it-tfal, anka moving on jew li inti issek tipproċessa dak li għaddejt minnu tibda xi ħaġa ġdida wkoll ikun diffiċli għax inti ma tistax taqta' minn mal-ġenitur liħor jew l-oħra, ġifieri speċjalment meta t-tfal ikunu għadhom taħt l-età, irid ikun hemm kuntatt b'xi mod jew ieħor u dik ukoll li tkun diffiċli għal dak li jkun għax ovvjament meta ma jkunx hemm it-tfal ħafna nies jiddeċiedu li jaqgħu l-kuntatt u kulħadd jimxi bħajtu, ma meta jkun hemm it-tfal dak il-kuntatt irid jiqpa jekkux messaġġi, telefonati, anke li tara l-xulxin witch in witch, li tattendi laqgħat tal-iskola.
Inti tibqa' ġenitur.
Ekku, jiġifieri xi kultant li jiġri huwa l-koppji l-ġenituri insomma jibdew jitfixklu qisu bejn l-irwol tagħhom ta' ġenitur u l-irwol tagħhom ta' ex-koppji, ex-miż-żewġin pereżempju. U hemmhekk fejn qisu dak li jkun ġi li jsiba diffiċli biex imbagħad jibda xi ħaġa ġdida, ġili fir-relazzjonijiet il-ġodda li jinbnew, il-partners il-ġodda ikollhom problema forsi mal-ġenitur ieħor jew l-oħra li jkunu qed irabbu tfal mal-partners tagħhom. Iġbiri, ovvjament hemm ħafna nies involuti, u iktar kemm ikun hemm nies involuti, ovvjament iktar ikun hemm emozzjonijiet u esperjenzi differenti. U dik li toħloq forsi din id-diffikultà. U għalhekk irid nkunu kawti ħafna għax inti titaħseb fl-emozzjonijiet tiegħek, fl-emozzjonijiet ta' mamin għandek it-tfal, fl-emozzjonijiet tal-partners il-ġodda, fl-emozzjonijiet ta' tfal tiegħek, ta' tfal tagħhom. Iġbiri mhijiex sitwazzjoni faċli u minjerna xilu, ovvjament, ikollu dawn id-dinamiċi u relazzjonijiet li huma sani, mhijiex xi ħaġa faċli, ġifieri hija xi ħaġa ta' ammirazzjoni wkoll.
Minjerna xilu jkun bil-fors qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Jiġifieri qed jibqa' ġenitur tajjeb għat-tfal tiegħu mill-ewwel relazzjoni u meta ngħidu qed jibqa' ġenitur tajjeb ifisser illi bħala ġenitur qed jibqa' f'kuntatt mal-ġenitur ieħor fejn jitlu tfal, hija qed jibqa' preżenti fejn jitlu tfal, u allura preżenti fil-komunikazzjoni, b'telefonata, preżenza fiżika, meta t-tfal jiġu biex igawdu, għax importanti t-tfal igawdu l-ġenitur it-tnejn. Fl-istess ħin, fir-relazzjoni l-ġdida, qed jimpenja ruħu fuq livell romantiku, mal-sieħeb, mas-sieħba l-ġdida, u jipprova jibni relazzjoni ma' tfal li mhumiex tiegħu. Tipprova tibni relazzjoni ma' tfal li mhumiex tagħha. Jiġifieri u hawnhekk rridu ngħidu hemm bżonn il-ħin, hemm bżonn il-paċenzja, hemm bżonn li wieħed japplika perseveranza. Għaliex mhijiex faċli, mod speċjali anka fattur ieħor huwa l-etajiet ta' tfal, huwa faċli xejn illi inti dħalt f'sistema fejn diġà hemm pereżempju adolescenti u se tippretendi li dawn b'xi mod se jkollok relazzjoni magħhom. Jiġifieri forsi jekk ikunu żgħar, tfal żgħar, forsi jiżjed ikun hemm ċans li dak li jkun jaċċettak.
Jiddependi
hu fatturi differenti.
Għax hawn persuni li jibnu relazzjoni tajba ħafna mal-adolexxenti wkoll. Ovvjament l-adolexxenti d-diffikultà hija li jkunu huma għaddejjin minn ħafna mistoqsijiet dwar l-identità tagħhom, ikunu qed jikbru jinbidlu, iridu jkunu indipendenti fl-istess ingħadhom żgħar. Isu aħna ngħidu
affettwati minn xi esperjenza.
Eżatt, isu hija eta normali fejn isu naraw ġili isu nużal kelma isu daqxej ta' kriżi speċi li hu jgħaddu minna ta' ġifieri, imma ovvjament meta diġà it-tfal u l-adolexxenti jgħaddu minna b'mod normali dik imbagħad isu introduċejt bidla tant kbira, hemmhekk iktar u iktar irid inkunu sensittivi. Però li hemm ukoll vantaġġ Karl fit-tfal li huma daqsxejn ikbar għalkemm anke maż-żgħar dejjem nagħtu l-parir li ssir, illi minħabba li jistgħu forsi jesprimu ruhom aħjar, tajjeb li nsaqsuhom ukoll, ġifieri jekk pereżempju jiena għandi tfal adolexxenti u ma jixtiequx il-partner il-ġdid tiegħi pereżempju, niddiskutu għalax qed jinkwethom, x'qed idejjaqhom, jew forsi jekk diġà ltaqgħu mal-partner x'malaqathomx jew x'jgħinhom iħossuhom iktar komdi. U nerġa' ngħid mhux biex aħna nagħmlu eżatt dak li jixtiequ t-tfal dejjem, għax mhux possibbli, imma biex aħna intuhom ċans li jesprimu ruhom. Ġifieri ma nistgħux naqbdu naqtawhom u ngħidulhom issa dik is-sitwazzjoni taċċetta, imma jien kif nista' ngħinek biex inti tkun iktar komda, hemm xi ħaġa li forsi anke il-partner il-ġdid jew il-ġdida li jistgħu jagħmlu differenti jew li jistgħu aħna nagħmlu flimkien. Ikolli ngħid ukoll li għajn ġieli f'dawn is-sitwazzjonijiet huwa li mhux kulħadd ikun qed jgħix flimkien mal-ewwel. Jiġifieri hawn min jibda jintroduċi it-tfal mal-partners il-ġodda jew mat-tfal oħra, pereżempju fil-weekend jew fost il-ġimgħa joħorġu jiklu xi ħaġa flimkien jew morru piknik jew whatever ikun, imma mhux li mbagħad marru d-dar u kulħadd raqgħa tuqam flimkien. Dik hija stadju li idealment tasal iktar tard meta kulħadd ikun daram iktar ma' kulħadd u jsu jkun għadda żmien.
L-idea ta' pass-pass naħsbu li hija importanti ħafna, anka li wieħed ma jimbuttax iż-żejjed isu jippretendi illi dawn it-tfal li mhumiex tiegħu, mhumiex tagħha, ishom ma jippretendux illi se jkun hemm ir-rabta mill-ewwel, li se jkun hemm xi forma ta' relazzjoni mill-ewwel. U allura ma timbuttax. Lanqas anka meta tiġi għal dixxilina. Għax din importanti, meta niġu għal disċiplina, ġifieri wieħed ma jridx jinsan, illi ikun dieħel f'relazzjoni fejn fi struttura, f'sistema, fejn diġà hemm regoli. Fejn diġà hemm xi forma ta' fejm, xi forma ta' struttura. U allura jistax jippretendi li dieħel bl-idea tiegħu ta' kif tallimhom u ta' kif kien ipoġġi fil-familja tiegħu l-affarijiet u se jinfurzhom hawnhekk. U allura hawnhekk nerġgħu lura pass biex ngħidu li l-imsieħ ban il-ġodda f'din ir-relazzjoni ġdida rridu jpoġġu bil-qeda flimkien u jitkellmu u jinnegozjaw dawn l-affarijiet. U jien irrid inpoġġi bil-qeda miegħek u ngħidlek isma', speċi jiena ma rridx indur fuq uliedek u ngħidilhom isma' għamlu hekk. Inti kif tagħmel fuqha di? Inti normalment x'inhi s-sistema tagħkom? Jiena ħan iġbed il-ħabel tiegħek, jiġifieri hekk hemm dik ir-regola, jiena ħan iġbed il-ħabel. U ftit ftejt nimxu biex nibnu forsi stili differenti, imma li nitkellmu dwar l-imġiba anka dwar kif se niġbdu l-istess ħabel flimkien fil-bidu biex ninfurzaw dak li diġà hemm eżistenti. U nuru nagħtu l-messaġġ li t-tfal illi issa vera mhux il-ġenitur wieħed qed jinforza ma hemm tnejn, imma tnejn qed jiġbdu l-istess.
Importanti li daw id-diskussjonijiet ovvjament isiru b'mod privat mhux quddiem it-tfal, għax jista' jkun li bħala partners, bħala koppja ma jaqblux fuq il-metodu li għandhom jużaw u din ġieli tintuża quddiem it-tfal f'dak il-moment fej wieħed jgħid il-persuna l-oħra le jiena ma naqbilx miegħek, inti mhux qed trabbi tajjeb, ovvjament m'għandhomx isiru quddiem it-tfal, iridu jkunu konverzazzjonijiet privati.
U ma jsirux quddiem it-tfal għax jagħmlu ħsara. Imma t-tfal dik se jużawha.
Ħajħossuhom konfużi wkoll.
Eżattament. U wieħed għandu wkoll jevita mod speċjali fejn hemm iż-żewġ partijiet bit-tfal rispettivi tagħhom, wieħed għandu jevita il-favoritiżmu lejn tiegħu. għax hawn min illi jgħidlek lo mbagħad jiena lil tiegħi hekk irridhom u hekk darrejthom u hekk se nibqa'. Jew pereżempju għax imdorri li ma nafx joħroġhom, allura jibqa' jiffavorixxi lilhom u l-oħrajn ħallihom għax mhux tiegħu jħoss li forsi m'għandux jirfes f'dak id-dominju u nevitawa din, xumbat isubqajna zewċ units.
U meta titħol f'relazzjoni ma' persuni li għandhom it-tfal, dik tittieħed into consideration, jiġifieri inti qed taċċetta mhux biss li ssir taf il-persuna imma l-itfal ta' dak li jkun. U jekk persuna taħseb li dik hija responsabilità wisq kbira jew li ma tistax taċċetta tfal ta' ħadd ieħor u trabbihom bħalli kikuma tiegħek kważi kważi għax hekk mbagħad. Mela wieħed irid jistaqsi jekk hux pass tajjeb li jidħol f'dik ir-relazzjoni.
Ekku, u ma ninsewx li kull persuna qed iġġib magħha idejat, qed iġġib magħha sistema, kultura, stili differenti, regoli differenti f'din il-familja ġdida. U allura jista' jinħoloq ukoll konflitt ta' drawiet, jista' jinħoloq ukoll konflitt fejn ma naqblux għax inti tafa' mod u jien naf ieħor, u jien għalija ħadmet mod, forsi għalik ħadmet mod ieħor. U allura ix anke tfal, anke tfal, ħseb wara l-kbar, anke tfal ikollhom jew jista' jkollhom diffikultà biex jintegraw ma' tfal l-oħra. Forsi hawnhekk, Claire, nintroduċu terminu illi aħna naħdmu bih ukoll, ġifieri nsibu għad din is-sitwazzjoni fix-xogħol kliniku tagħna, ta' sibling rivalry insejħula, fejn ikun hemm ċertu antagonizmu bejn l-aħwa mhux bioloġiċi, bejn it-tfal u t-tfal. Illi issa ġew kollha taħt saqaf wieħed imma dawn mhumiex aħwa bioloġiċi. Fil-bidu forsi ikunu orjajt, jitkellmu, jilabu ma' xuxin, ecc. Però ftit-ftit jista' jibda jinbena dan l-antagonizmu.
Din anka tiġri bejn tfal li għandhom l-istess ġenituri għasab u għara.
Eżattament. Eżattament. U nitkellmu fuq isu diffikultajiet anka ta' natura emozjonali, anka minħabba dak li għaddejna minnu, anka minħabba l-ġenituri u l-istili differenti tagħhom. Inkluż kif qed tgħid inti ġenituri li jkunu tagħhom it-tnejn fl-istess taħt l-istess saqaf fl-istess unità ħseb wara meta jitħaltu il-ġenituri kif qed nitkellmu fil-programm tal-lum dwar familji imħaltin. Allura forsi tfal li jkunu jeħtieġu iżjed riassigurazzjoni, iżjed support psiko-emozjonali. U allura fil-bidu wieħed m'għandux jistenna ħafna mit-tfal, ma nistgħux nippretendu kif qed naqabel li dawn se jġibruhom taħwa mill-ewwel. U l-importanza tal-konsistenza. L-importanza tal-konsistenza mal-ulied waqt li tkun qiegħda tinbena din l-istruttura fis-sistema ġdida. U allura konsistenza anke f'dawk id-drawiet u rutini li diġa hemm.
Ekku, anka forsi Karl inżidu li jkun hemm ħin ta' tfal waħidhom mal-ġenituri tagħhom. Jiġifieri hawnhekk jgħidilna li tfal ikunu qed isaqsu biex ikollhom ħin mal-ġenitur waħidhom mhux mal-partner il-ġdid jew il-ġdida u mat-tfal l-oħra wkoll biex kultant importanti li jkun hemm dak il-individual quality time għax dik ġili jimmissjawha wkoll.
U fejn kien fejn forsi anke f'dan il-ħin prezzjuż ta' kwalità kien hemm diġà ċertu drawwa, nżommuha. Mela jekk inti kellek id-drawwa illi meta s-sibt ħadthom inti biex jilabu l-futbol u inti u sejjer l-ura bijom id-dar waqaf tixtri pasta, zomma dik, anka issa li mxejt f'relazzjoni oħra u hemm tfal oħra u hemm sieħba ġdida, zomma dik. għaliex, ħalli anka tfal natuhom il-messaġġ li minkejja din iċ-ċaqliqa kbira fil-ħajja tagħhom, dak li kien tajjeb xorta ma ntilifx. Allura dak il-ħin ta' kwalità kif qed issemmi. Inti naturalment ikun hemm sfidi oħrajn li forsi għadna ma semmejniex, illi familji imħalta, anka meta żdiedu tfal, ġieli anka l-koppja l-ġdida issa minn barra tfal li kien hemm diġà, kellhom it-tfal tagħhom, e dan iżid ukoll ċertu stress, ċertu pejs, inkluż finanzjarju, anka fejn jidħol ħin, għax probabbilment jiżdied ċertu ħin tax-xogħol biex nassiguraw ċertu dħul finanzjarju, u allura jonqos il-ħin mat-tfal. U hemmhekk nibdew npoġġu sinjal ta' mistoqsija, ma' speċjali jekk ġie wild ġdid fil-vulnerabilità fid-djufija tiegħu. Hemm bżonn il-ħin, hemm bżonn l-attenzjoni. Allura naħseb dawn huma affarijiet li wieħed irid jikkunsidra. Klera hu min jgħid imma kemm jaħdmu dawn, imma kemm jaħdmu fit-tul dawn il-familji mħalta.
Aw ħafna familji li jaħdmu.
Rridu ngħidu illi ma nistgħux ikunu negattivi, jiġri ħafna familji li jiffunzjonaw, aw ħafna ġenituri li qed jagħmlu xogħol tajjeb. Inizjalment anka li ma jabbandunawx il-familja oriġinali, mod speċjali jekk telqu minn dik ir-relazzjoni li kienu qabel fiha, imma kien hemm tfal, baqgħu ġenituri, mela issa mhux għax ġejna f'sistema ġdida u ħafna hawnhekk dinamiċi li ninsa li għandi tfal hemmhekk. Isu importanti ħafna illi ma ninsewx. Però hemm relazzjoni tajbin li funzjonaw.
Iva. U anka partners li forsi huma ma jkollhomx lulied imma jkollhom partners li għandhom lulied li jkunu kapaċi ħafna li jkollhom konverzazzjonijiet open dwar x'jiġri isu fil-ħinijiet ta' tfal, meta tfal ikunu magħhom u le, forsi li qatt ma jkunu esperjenza u l-irwol ta' ġenitur u jibdew jesperjenza bit-tfal li mhumiex tagħhom, jiġri hija sfida. Daw kol, imma għaw minet jgħamil ħafna xol tajjeb u jiġu għanna Karlu kol, ġilin għaw nistaw najdu kol, jitolbuna pariri, kunu lest li jattendu korsis, li jitalmu, ġifiri għaw ħafna personi u relazzjonijiet u koppji u ġenituri li qed jagħmlu xol tajjeb ħafna.
Ekku, u li ifittxu dan is-support professjonali, mhux neċessarjament għaliex mhumiex jiffunzjonaw tajjeb, imma biex kważi kważi b'dik iċ-checklist quddiemhom biex jagħmlu ċert li qegħdin jieħdu ħsieb tagħhom infushom f'kull dinamika differenti illi għandhom quddiemhom.
U hemmhekk ukoll tajjeb ngħidu Karli jekk xi ħadd ikun qed jieħu għajnuna professjonali u sejrin tajjeb, dak li jkun anke joqgħod attent minn kummenti ta' ħadd ieħor ġieli anke kunjati, nanniet, aħwazijiet, jew nies fuq il-post tax-xogħol li forsi jkunu qed iħarsu lejn din il-familja jew din ir-relazzjoni l-ġdida b'lenti negattiva, ġieli jkun hemm ċertu brainwashing li din mhux ħataħdem jew mhux hekk għandkom tagħmlu, ġi wieħed irid joqgħod attent. Jekk qed tiffunzjona, importanti li qisu ma jidħlux nies oħrajn li qisu jridu jgħidu tagħhom ukoll hemm min kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu ma wieħed irid joqgħod attent li jibqa' qisu true to themselves u dak li qegħdin jaħdmu fuqu.
Ekku, Claire, wasanna biex nibdew nikkonkludu il-programm għandna biss żewġ minuti għad-dispożizzjoni tagħna, isu forsi biex nikkonkludu ftit. Isu x'parir nagħtu lil min qiegħed dieħel f'relazzjoni bħal din. Min bħalissa jinsab f'dan it-transit kważi. Jiġifieri għadu kemm ħalla relazzjoni forsi qed jipproċessa miegħu innifsu, qed jaħdem miegħu innifsu biex kemm jista' jkun jitgħallem ukoll affarijiet mir-relazzjoni li kellu u qed iħares relazzjoni ġdida, però qed iħares relazzjoni ġdida fejn hemm diġà tfal oħrajn. Forsi hija tfal li għadhom żgħar, jew forsi tfal li qegħdin jikbru, imma hemm tfal oħrajn diġà. U allura rrid isu jinvesti f'relazzjoni romantika ma sieħeb sieħba ġdida, rrid ukoll iħares lejn kif se jibni relazzjoni ma dawn it-tfal illi diġà hemm. U forsi anka għax għadu żgħira, għax għadha żgħira, għax għadhom żgħar, jiġġeneraw din l-imħabba tagħhom anka jiftħuha għal xi wild ġdid.
Iva. Naħseb tajjeb li dak li jkun iżomm f'moħħu li jekk ikun jaf wieħed ikun jaf x'qed jagħmel u li jkun hemm intenzjonijiet tajbin u jkun hemm ir-rieda li taħdem, din hija xi ħaġa li tista' tirnexxi, ġifieri ma naqtawx qalbna qabel nippruvaw, mbagħad ovvjament jekk wieħed jipprova u ma jirnexxilux dik hija storja oħra, ma meta jkun hemm rieda tajba u jkun hemm il-commitment naħseb importanti ħafna. L-commitment u l-paċenzja kollox jista' jaqa' f'postu eventwalment.
Ekku, u naturalment b'enfasi kbira fuq it-tfal. Fuq ukoll hija nibqgħu sensittivi fejn hemm it-tfal. Issa tfal fir-relazzjoni l-oħra, tfal anka fir-relazzjoni tissa, importanti li nibqgħu sensittivi għas-sitwazzjoni ta' tfal ukoll. Claire, grazzi ħafna, naturalment wasalna hawnhekk fit-tmiem ta' programm ieħor, grazzi ħafna lit-tekniku George Debona l-assistenza teknika tiegħu dan il-programm, grazzi lilkom is-semmija tagħna li kontu hemmhekk għal darba oħra ġimgħa wara ġimgħa li għal ħafna lejn dan il-programm li daħal fil-ħames staġun tiegħu. Taċċettaw ħafna, tagħtuna ħafna feedback, aħna nibqgħu nieħdu nota ta' dak kollu li tkun qegħdin tgħidilna, tgħidulna minn programm għal ieħor dejjem ninkludu anke minn skeda l-oħra dejjem ninkludu suġġetti li tissuġġerilna. Jiena Karl Wright inġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, il-ġimgħa d-dieħla se nibqgħu nitkellmu fuq it-tfal, d-darba se nitkellmu fuq it-tfal fit-terapija. الصحة للكل هات